la smerenie la slavă.
Domnilor și domnilor, bun găsit! Capitolul 7 al celei de-a doua cărți a profetului Samuel este probabil unul dintre cele mai mari pasaje din Biblie. În acest capitol, Dumnezeu prezentând și încheiând legământul davidic sau mesianic. Structura capitolului 7 cuprinde cuvântul împăratului David, cuvântul profetului Natan, mesagerul lui Dumnezeu către împărat, și cuvântul lui Dumnezeu, versetele de la 1 la 16. Aceasta a fost și prima parte pe care ați putut-o asculta în emisiunea trecută. În ediția de față, pastorul Marcu Corneliu va continua prezentarea părții a doua, versetele 17-29, care cuprind rugăciunea lui David către Dumnezeu, împăratul cerurilor. Menționăm că mesajul a fost înregistrat în timpul slujbei în biserică.
Dezvoltarea acestei rugăciuni a lui David. Am mare întrebări. E aproape similară cu cea dinainte. La cuvântul David răspunde la cuvântul lui Dumnezeu. David răspunde la revelația pe care Dumnezeu i-a transmis-o prin profetul Natan. Aproape similar răspunde cum i-a vorbit Dumnezeu. Întrebări. Versetele 18 la 20 sunt întrebări existențiale. Întrebări legate de natura umană, de rolul sau de scopul omului pe pământ. Întrebările acestea descoperă natura umană, așa cum primele întrebări pe care Domnul le spune descoperă natura divină, natura lui Dumnezeu. B mare, istorie. Versetele 21 la 24. După cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului tău. Și David vorbește acum despre istorie, despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el, pentru robul său și pentru poporul său, Israel. Ce mare înălțare, versetele 25 și 26. După ce încheie cu poporul lui Dumnezeu, tu ai întărit pe poporul tău Israel ca să fie poporul tău pe vecie și tu, Doamne, te-ai făcut Dumnezeul lui. Acum David îl înalță pe Dumnezeu. Se uită în urmă la istoria poporului său, la istoria lui ca împărat, la istoria lucrărilor lui Dumnezeu și nu poate să încheie această parte și acest cuvânt decât cu laude. Nu poate decât să laude pe Dumnezeu uitându-se în trecut la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el ca împărat și pentru Israel ca popor al lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele tău pe vecie și să se zică Domnul oștirilor este Dumnezeul lui Israel și casa robului tău David să rămână înaintea ta, căci tu însuți, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, te-ai descoperit robului tău zicând, eu îți voi întemeia o casă. De aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Foarte important. De aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Vedeți ce înseamnă rugăciunea omului Dumnezeu? După ce Dumnezeu îi descopere planul său, care trece dincolo de puterea de imaginație, de puterea de gândire, spune Apostolul Pavel, a aceluia care, după puterea care lucrează noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui, ce urmează când înțelege asta? A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din generație în generație, în vecii vecilor, amin. Sfârșește Apostolul Pavel într-o doxologie, într-o preamărire a lui Dumnezeu, în laudele lui Dumnezeu. Doamne, ce poți să faci Tu, după puterea care lucrează în noi și ai pus în noi această putere nemaipomenită, niște vase de lut, ca puterea asta să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni, nu mai poți decât să-L lauzi pe Dumnezeu, să-L preamărești pe Dumnezeu, să explodeze laudele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Și dacă are cineva inimă bună, să cânte cântări de laudă, dar cine n-are inimă bună, ce să facă, să plângă? Dacă are cineva inimă bună, să cânte cântări de laudă. Vrea Domnul să ne vadă plângând și a plecat ca un pipiric, Domnul vrea să cântăm cântări de laudă, că acolo locuiește Domnul, în mijlocul cântărilor de laudă. Strigă-te de mântuire se înalță din corturile celor neprihăniți, pentru că dreapta Domnului se înalță, pentru că dreapta Domnului câștigă biruința. Dacă cineva nu are inimă bună, sigur că nu poate cânta cântări de laudă. S-ar forța, n-ar putea, n-ar ieși nimic dintr-o cântare de laudă. Cineva care este apăsat, îngrijorat, în suferință, în dureri îngrozitoare, nu poate să cânte cântări de laudă. Dar continuă, e cineva în suferință? Ce se facă? Să se roage dacă e în suferință. Este cineva bolnav? Dacă e bolnav, să cheme prezbiterii bisericii, să lungă cu un de lemn, să-și pună mâinile peste el, să se roage pentru el, să-și mărturisească păcatele. Mare putere are rugăciunea fierbinte făcută cu credință a celui neprihănit. Dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Domnul îl va mântui, Domnul îl va însănătoși. Ce se întâmplă după asta? Păi laudă pe Domnul că inima e bună acum, nu? Când Domnul te vindecă, nu ai inimă bună? Niciodată n-ai avut o inimă mai bună ca atunci. Înainte nu aveai, dar când ai fost sănătos, n-ai avut așa o inimă bună ca acum, pentru că atunci nu prea vedeai nevoia intervenției lui Dumnezeu și că ai avea nevoie de ceva mai bun. Însă când ai fost în suferință și când ai fost în mare suferință și în mare încercare și ai strigat către Dumnezeu și Domnul te-a izbăvit, imediat izbucnesc laudele la adresa lui Dumnezeu. Când Ana a fost în suferință, un an, doi ani, mulți ani de zile, în fiecare an se întâmpla așa, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ana plângea și nu mânca din jertfa de peste ani pe care o aduceau la templu. Pentru că Penina, consoarta ei, o înțepa mereu și o jignea prin multe cuvinte grele. Și ea nu putea să aibă copii. Și anul acesta stă acolo și plânge și nu mai pleacă. Și stă și se roagă. Dacă cineva în suferință, să se roage. Și dacă nu mai poate, să se roage să cheme prezbiterii bisericii. Uitați-vă că principiul universal, nu în epistola lui Iacov, în toată Scriptura, în tot planul lui Dumnezeu. Și în suferință și se roagă. Și continuă să se roage și continuă să stea acolo. Și dintr-o dată atrage atenția omului Dumnezeu, care sunt prezbiteri în biserică astăzi. Eli, marele preot, era la templu. Și atrage atenția femeia asta că toți s-au dus. Veneau, se rugau și plecau și aduceau jertfele. Femeia asta nu mai pleacă. Deja o cunoaște, e tot aici, de multă vreme. Și se uită, numai buzele mișca, nu înțelegea ce spune. Se gândea, sigur, ați văzut oameni beți, ați văzut cum zac pe străzi, îi spui că e beat mort. Adică stă acolo, nu mai poate să ridice, ridică și cade iară jos. Și Eli se gândește în felul ăsta și vine la ea, scoală-te, până când vei fi beată? Și acum se descopere realitatea suferinței. Mare, foarte mare era suferința Anei. Domnul meu, nu sunt beată. Și numai prea multa mea suferință și durere m-au făcut să nu vorbesc până acum. Și spune lui omului Dumnezeu toată durerea ei și toată suferința ei. Mărturisiți-vă unei altora, spune păcatele, dar mărturisiți-vă durerea, mărturisiți-vă suferințele, mărturisiți-vă nevoile, problemele pe care le aveți. Și după ce a mărturisit omului Dumnezeu, marelui preot, cuvântul pe care îl spune marele preot e foarte scurt, ca și aici, câteva cuvinte. Du-te în pace și Domnul să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Câteva cuvinte. S-a schimbat ceva? A rămas Ana însărcinată acum în câteva minute, așa, din senin, prin autosugestie, nu s-a întâmplat nimic. Situația ei era exact ca și cea dinainte. Însă, după ce a mărturisit cu gura ei, după ce și-a mărturisit starea, după ce a comunicat cu omului Dumnezeu, după ce a primit încurajare din partea omului Dumnezeu, că era pus de Dumnezeu acolo, marele preot, pentru ei să facă o slujbă, s-a ridicat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-a întâmplat miracolul. Ei, asta era mai important decât un copil, mult mai important, ca inima ei să se schimbe, să-L poată lăuda pe Domnul, să poată să mănânce, să poată să se întărească, să poată să-i se schimbe înfățișarea feței. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Ca și cum și-a întors fața spre Dumnezeu și Dumnezeu a făcut să strălucească fața Lui peste fața Anei. Și ce urmează în capitolul 2 din 1 Samuel? Cântarea Anei. Cântarea Anei, una dintre cele mai frumoase cântări din Vechiul Testament. După o suferință grea, după o suferință de ani de zile, după ce femeia asta plânge mulți ani de zile, în anul acesta, când a hotărât să se roage, să se roage necurmat și să nu se lase, că de ce nu a răspuns Dumnezeu în anii trecuți? Nu știu de ce nu a răspuns. Însă știu ce s-a întâmplat anul ăsta. Au trecut mulți ani până acum. Anul acesta, Ana a hotărât să nu mai plece de aici. Doamne, eu de aici nu mai plec anul ăsta până când Tu nu-mi răspunzi. Și dacă mă socotesc alții beat sau beată sau ce m-ar gândi sau că mi-am peșit din minți și-o rămas acolo înaintea Domnului și Domnul i-a dat o pildă ucenicilor săi să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Dar oare Dumnezeu, dacă judecătorul cel nedrept a făcut dreptate unei văduve, Dumnezeu care-i bun nu va face El dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte? Vă spun că le va face dreptate în curând. Deci ei strigă zi și noapte și promisiunea lui Dumnezeu le va face dreptate în curând. Și ce înseamnă în curând? Nimeni nu știe exact ce înseamnă în curând. Pentru că Domnul și spune, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. În curând pentru Domnul poate să însemne și peste 1000 de ani. În curând pentru Domnul, răspunsul Domnului în curând poate să însemne și în clipa în care vei închide ochii și vei pleca de aici. Tot în curând înseamnă. Cum a spus Vasile Voiculescu, Doamne, iartă-mă dacă prea multe-și cer, Tu m-ai învățat cu tărie să sper. Și toate acestea Dumnezeu i le-a împlinit dintr-o dată. Inima lui a încetat să mai bată. În curând, pentru Dumnezeu, poate însemna și clipa în care ai închis ochii. Pentru că în clipa în care ai închis ochii în Domnul, dacă ai adormit în Domnul, toate cererile tale au primit răspuns în clipa aceea. Pentru că durerile și gemetele vor fugi, o bucurie veșnică le va încununa capul, spune în Isaia 35. Lucrurile din tâi au trecut, toate lucrurile din tâi se duc. Toate și-au găsit răspuns în clipa în care ai închis ochii și ai adormit în Domnul. Pentru că ai trecut în eternitatea lui Dumnezeu. Nu va mai fi plâns, nu va mai fi bocet, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Însă Dumnezeu nu ni le lasă toate până în clipa când vom închide ochii. Pentru că atunci am intrat într-un fel de pesimism, așa, într-un fel de determinism. Deci n-am mai acționat niciun fel. Dumnezeu ne răspunde la multe lucruri acum. Pe parcurs Dumnezeu ne răspunde și la unele foarte repede. Pentru ca să ne încurajeze să ne rugăm, să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Din pricina aceasta, spune David, de aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Și am spus că e foarte important ce scrie aici. David a îndrăznit să facă această rugăciune Domnului, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Destul de lungă, am spune noi, rugăciunea lui David aici, cam cât i-a vorbit Dumnezeu, cam atâta vorbește și David înaintea lui Dumnezeu, însă rugăciunea lui David se bazează pe tot ceea ce i-a spus Dumnezeu. Și gândiți-vă și să medităm la viața noastră de rugăciune, nu numai să spunem rugăciuni. Spunea Derek Prince, e foarte simplu să spui o rugăciune, însă e foarte greu să te rogi. A spune o rugăciune nu înseamnă să te rogi. Se pot spune rugăciuni aici? Foarte bine! Foarte bine! Unde sunt experți în a spune rugăciuni? Însă a spune o rugăciune nu înseamnă că te-ai rugat. Ana nu mai spunea rugăciuni acolo la templu. Ana se ruga, dar omul lui Dumnezeu credea că e beată atunci când Ana se ruga. Când cineva spune rugăciune, toată lumea știe că omul ăsta se roagă, dacă cineva spune o rugăciune. Care spuneau rugăciuni? Fariseii. Fac rugăciuni de ochii lumii la colțurile uliților, să fie auziți de oameni, să fie apreciați, să fie lăudați de oameni. Să spui rugăciuni. Oamenii le aud, le apreciază, recunosc că e o rugăciune. Însă cine se roagă cu adevărat, cine strigă către Dumnezeu, tot Vasile Voiculescu spunea, dar strigătul de lup prins în capcană nu-i către tine tot o rugăciune? Omul care strigă în disperare către Dumnezeu, strigătul inimii, de multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Când vine nenorocirea peste tine, dintr-o dată, că așa vine nenorocirea, dintr-o dată, oare atunci mai poți să-i faci Domnului o rugăciune cum o faci aici? Cum o faci aici duminică dimineața? Vine dintr-o dată o nenorocire pentru tine, nu uiți toată introducerea, nu uiți toate cuvintele frumoase, nu uiți toate mulțumirile, nu uiți toate laude, toate le uiți, toate astea le uiți și strigi, Doamne, ajută-mă că nu mai pot! Pe mare, când furtuna s-a întețit și erau gata să se scufunde, Doamne, scapă-ne că pierim! S-au dus introducerea, s-au dus floricelele, s-au dus toate cuvintele frumoase, n-am mai avut loc de nimic. Nu era timp de așa ceva. De aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Că vii înaintea lui Dumnezeu, nu spune vorbe multe, spune ce-i în inimă. Dorința inimii, că Duhul lui Dumnezeu, noi nu știm cum să ne rugăm, nu știm să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, că El știe care este năzuința Duhului. Și de aceea mereu trebuie să ne rugăm, mereu și mereu și mereu, spune Apostolul Iacov și Apostolul Pavel, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Apostolul Iacov spune, rugați-vă prin Duhul Sfânt, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă. Rugăciunea să fie prin Duhul, cântarea să fie prin Duhul, predicarea să fie prin Duhul, totul să fie prin Duhul, că dacă trăim prin Duhul, spune în Galateni 5, să și umblăm prin Duhul, umblare transformată, trăire, o viață nouă, o natură nouă a vieții, o schimbare a acțiunilor, a rugăciunii, a cântării, totul prin Duhul lui Dumnezeu. Cum se poate face asta? Cine nu vrea să fie prin Duhul? Câți nu se înșală? Și cred că e prin Duhul, un frate îndemnat de Duhul Domnului să ceară binecuvântarea peste cuvântul citit. Și unul, doi răsare. Și am auzit asta mulți ani de zile, același om se ruga întotdeauna. Și eu stăteam și ascultam și mă gândeam la ce a zis predicatorul de acolo, totdeauna Duhul tău îl îndeamnă numai pe omul ăsta să se roage? Nu mai e nimeni călăuzie Duhului Dumnezeu, numai pe un om călăuzește Duhul Domnului? Și m-a venit alt gând după aceea. Sigur că nu e adevărat asta. Că Domnul are mai mulți și cu siguranță și alții poate ar fi vrut să se roage, însă El vrea să apară în fața tuturor că El e omul lui Dumnezeu. El e omul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, el e plin de Duhul lui Dumnezeu. Și asta este o mare fățărnicie, mare fățărnicie, că nici măcar David, proroc, om al lui Dumnezeu, nu a fost întotdeauna călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu a fost întotdeauna. Și unele planuri ale lui David au căzut, pentru că n-au fost în planurile lui Dumnezeu. Și unele planuri ale apostolului Pavel au căzut, pentru că n-au fost în planurile lui Dumnezeu. Am vrut să intrăm în Asia, când i s-a deschis o ușă acolo. Și Domnul intervine și le închide ușa să meargă în Asia. Vedeți? Călăuzirea vine noaptea următoare. În noaptea aceea, un om a stat înaintea lui Pavel și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Și așa am gândit eu atunci, ca și copil, că asta e o mare ipocrizie. Înălțare, versetele 25 și 26 și de mare însemnătate. Versetele 27 la 29, însemnătatea cuvântului lui Dumnezeu, a mesajului lui Dumnezeu. Și aici patru puncte foarte importante legate de călăuzire. La însemnătate. Pentru că am spus, comunicare și credință duce la călăuzire. Comunicarea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Credința este răspunsul nostru la ceea ce a spus Dumnezeu. Toate cuvintele tale sunt adevăr. Tu ai vestit harul acesta robului tău. Asta e credința. Să recunoști că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr, să te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu și să acționezi pe baza cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă nu vezi absolut nimic în momentul prezent. Că Domnul va împlini cuvântul său și Domnul nu va lăsa să cadă niciunul dintre cuvintele lui. Care este însemnătatea, semnificația? 1. Comunicare, versetul 27. Tu te-ai descoperit robului tău zicând, Dumnezeu s-a descoperit, Dumnezeu a comunicat. Astea sunt elementele călăuzirii. 2. Credință, versetul 27. De aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Credința se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. 3. Certitudine, versetul 28. Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr. Asta e certitudinea. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și 4. Confirmare, versetul 29. Binecuvintează, dar, casa robului Tău ca să dăinuiască pe vecie înaintea Ta. Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi binecuvântată pe vecie. Confirmarea urmează. Și de fiecare dată confirmarea urmează. Și de fiecare dată Dumnezeu aduce confirmarea. Confirmarea ca și pecetluire a călăuzirii lui Dumnezeu. Un eveniment istoric și o persoană istorică. La asta se referă în primul rând pasajul. 2 Samuel, capitolul 7. Un eveniment istoric după ce David a terminat războaiele, când Domnul a dat odihne, când a locuit în casa lui, o discuție pe care o are cu profetul Natan, o persoană istorică, David. Dumnezeu vorbește despre cel mai mare eveniment istoric, adică venirea în lume a Fiului Său, la împlinirea vremii, când Domnul va trimite pe Mesia din sămânța lui David, Mântuitorul întregii lumi, și despre cea mai mare persoană istorică, despre Fiul lui Dumnezeu, despre Iisus, Mesia. Un eveniment istoric și o persoană istorică. Și Dumnezeu pleacă de aici, de la acest gând al lui David, de la această dorință a lui David și vorbește despre cel mai mare eveniment istoric, despre cea mai mare persoană istorică. Și despre cel mai mare eveniment istoric, care este venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, ca să aducă mântuire tuturor celor ce cred. Prin credința în numele Lui să aducă vindecare, să aducă iertare, să aducă eliberare, să aducă viață veșnică. Și despre cea mai mare persoană istorică, despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul care a trăit fără păcat și care poate să ne mântuiască și care poate să mijlocească la Tatăl pentru noi, despre acestea am încercat să vorbim astăzi și să vă prezentăm cel mai mare eveniment istoric, cea mai mare persoană istorică. Acest eveniment poate să devină cel mai mare eveniment pentru istoria mea. Istoria mântuirii scrisă de Domnul Iisus Hristos pe cruce poate să devină istoria mântuirii mele. Cum? Prin credință. Comunicare și credință. Mi s-a comunicat, l-am auzit, să crezi că este cuvântul lui Dumnezeu și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și apoi urmează călăuzirea și cel mai înalt destin, confirmarea lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Cine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Trăim prin Duhul, umblăm prin Duhul, se curățește după cum El este curat și poate să-L aștepte pe Domnul cu bucurie. Și cine aude, să zică, vino. Și celui ce este sete, să vină, să ia apa vieții fără bani și fără plată. Și Duhul și Mireasa zic, vino, și cel ce aude să zică, vino. Amin, vino, Doamne Iisuse, amin.
L-ați ascultat pe pastorul Marcu Corneliu cu un mesaj din capitolul 7 al celei de-a doua cărți a prorocului Samuel, intitulat Comunicare și credință. În episodul viitor ne vom opri în emisiunea noastră asupra capitolului 11 al cărții 2 Samuel. Dar până când ne vom reauzi, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.